Revuo Esperanto, decembro 2023. Pagio 261. Rubrico forpasoi. Erich Dieter Krause. La 12. De aprilo 1935. Cisla 18. De decembro 2023. Erich Dieter Krause mortis la 18. De oktobro 2023 en Lepsiko. Konata leksikografiisto. Li verkis inter alie ekde la 1960 jaroj germana esperantan kaj esperanto-germanan vortarojn, kiujn eldonis Enciklopedie Leipzig, Buske, Hamburgo kaj Mondial Nov-Jorko. Nur en 2023 aperis lia Vollständiges Wörterbuch Deutsch Esperanto in drei Bänden, plena vortaro germana Esperanto en tri volumoj, 2511 pagioj. Specialisto pri la indonezia lingvo, Bahaa Indonesia, ĝis sia emeritiĝo en la jaro 2000, li laboris en la Orient-Azia Instituto de la Universitato de Lepsiko. Li publikigis vortarojn per lernolibrojn pri la indonezia lingvo, prelegis en pluraj internaciaj konferencoj pri problemoj de leksikografio de Esperanto kaj de la indonezia, kaj publikigis artikolojn pri la influo de aziaj lingvoj al Esperanto. Longtempa membro de UEA, de la Akademio de Esperanto, kaj de la redakta komitato de la fakrevuo Esperantologio, Esperanto Studies, li ankoraŭ partoprenis baloton en la Akademio unu monaton antaŭ sia morto. Okaze de lia okdekjariĝo, Detlev Blanke publikigis bibliografion de liaj verkoj en Informilo por interlingvistoj, 92-93. 1-2-2015. Kevin Early Burne. La 19. De marto 1956 ĝis la 30. De julio 2023. Kristano, muziko kaj lingvoamanto. Kevin aktivis en la Esperanto-kristana movado ekde 1983 en Londono. En 1989 li partoprenis keli kongreson ĉe Annankurt, Akfurt, kie li konatiĝis kun pluraj eksterlandaj samideanoj. Li sekretariis por Esperanta Diservo Londona ĝis ĝia finiĝo en 2005 kaj kontribuis al la ekumena himnaro Adori 2001. Frue en 2020 Kevin malsaniĝis kun fina diagnozo de plursistema atrofio kun parkinsonismoj kaj li mortis la 30. De julio 2023 hospice en Redhill, Britio. Al la geamikoj li mankegos, tamen firme restos en la memoro. Marteno McClellan. Legis por Vier Kamalan.